Qalampirdan gapiramiz. Ukraina poytaxti Kiyev meri Vitaliy Klichko qo'lida qurol bilan Ukrainani himoya qiladi. U tegishli bayonotni kecha 25 fevral kuni ma'lum qildi. Bu haqda SPN xabar bermoqda. Bu qo'lli urushga aylanib bo'ldi. Menda boshqa tanlov yo'q. Men buni qilishim kerak. Men kurashaman degan Klichko Good Morning Britain talk show'sida. Avvalroq Kiyevning hududiy mudofaasiga qo'shilgan Vladimir Klichko demokratiya va mamlakat suverenitetini himoya qilishni ta'kidlagan. Hozir Putin harbiy retorikadan foydalanmoqda. U Ukraina davlati va uning fuqarolari suverenitetini yo'q qilmoqchi ekanini ochiq ko'rsatmoqda. Bu so'zlardan keyin o'qlar va tanklar keladi. Biz halokat va o'limni boshdan kechiramiz. Biz barcha vositalar bilan himoya qilamiz, erkinlik va demokratiya uchun kurashamiz degan Vladimir Klichko. Ma'lumot o'rnida Vitaliy Klichko ukrainalik siyosatchi, Kiyev shahar davlat ma'muriyati rahbari, sobiq professional bokschi. U turli versiyalarda boks bo'yicha jahon chempioni. Vitaliy Klichko sportdagi faoliyatini 2013 yilda yakunlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampar.uz saytida.